мен, Клара Маринова.
И с моя следващ събеседник, икономически анализатор Искрен Пенчев, продължаваме темата икономика. Какво се случва в Европа, какво отражение ще има в България? Господин Пенчев, здравейте.
Здравейте, благодаря за поканата.
Ами като че ли има някакво раздвижване в политическите кръгове на Европа след изборите, президентските във Франция, парламентарните в Гърция, местните в Великобритания и частичните местни в Германия. Вие забелязвате ли подобно нещо и как ще реагира икономиката на това политическо разместване?
Да, живеем в изключително интересни времена. Интересното е, че в глобален мащаб започна да се говори за смяна на икономическата парадигма и разбирането и относно кризата изобщо. И докато доскоро в цяла Европа и изобщо по целия така съвременно икономически развит свят се говори за неолиберални практики, за балансирани бюджети, за намаляване на разходите, то виждаме, че започва една промяна на тези виждания и все повече хора радикално променят виждането си в посока на това, че няма начин икономиките в Европа да излязат от кризата без държавата да се намесва пряко в тях. И най-добрият пример за тази промяна е избирането на президент-социалист във Франция. И вече знаете, че той отхвърля фискалния пакт, ако в него не се добави точно тази част за икономическия растеж.
Така, според вас обаче, какво означава това на практика? Сега много е лесно да се запише и всеки би се зарадвал, като чуе, че освен стагнация ще има и растеж, ще има и увеличено потребление. Но на практика какво означава това? Ще бъде ли реалистично да говорим, че ще има растеж? Как ще го постигнем? Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Разговора и дебата се насочва по-скоро в посока разходите, които така или иначе правят правителствата, а към днешна дата в почти всички страни правителствата са много голяма част от икономиката. Те така или иначе ще останат да бъдат голяма част в продължение на много години. Не може изведнъж за година или две едно правителство, чието разходи заемат 55 или 60% от брутния вътрешен продукт, видите ли, за една година то да спадне на 10 или 15%, както е в Щатите. Няма как да стане това нещо, чисто технологично. И затова дебат се премества по-скоро в посока разходите, които така или иначе правят правителствата, къде отиват. Дали отиват както в България за допълнителни заплати, без да има по-висока производителност на труда, т.е. непродуктивни, непроизводителни разходи, които задълбочават кризата все повече, или отиват за стимулиране на икономически растеж. Отиват за реформи, отиват за изграждане на големи ключови инфраструктурни проекти, които ще дадат конкурентно предимство на икономиката в дългосрочен план. Това е дебата всъщност. И мисля, че България съвсем скоро ще спре да бъде давана за пример, имайки предвид какво се случва в нашата страна. Ако искате, сега е момента да преминем към това какво се случва в България.
Точно така е. И как тези нови модели, които започват да се формират в Европа, ще се отразят в нас?
Ами, тези нови модели всъщност те са все още на фаза дебат. Проблема в Гърция става все по-сериозен. Аз много ще ви бъда благодарен, ако ми дадете 2 минутки да коментирам.
Нека след това за Гърция да си поговорим, да довършим с това какво отражение ще има у нас това, което се случва в Европа.
Ами, вижте, само един пример ще ви дам, за да мисля, че е красноречив. През последните 2 дни цяла Европа гърми с конфликта, който има между Франсуа Оланд и Ангела Меркел, много близкия фалит на Гърция, излизането и от еврозоната. А нашия премиер днес засажда водни лилии или нещо от това род, поправете ме ако греша, някакъв нещо такова се случва. България си мисли, че живее в някакъв инкубатор, който е извън икономическата обстановка в Европа. Или поне правителството се държи така. Не мисля, че ако не се промени конюнктурата политическата в България, нещо ще се промени в икономическата конюнктура. Напротив, дори през последните дни, това, което се говори с сливането между Агенцията за инвестициите и за малки и средни предприятия, много е мъгливо всичко. Всъщност не се провежда никаква икономическа политика. Увеличават се харчовете без те да са производителни. Не мисля, че в България нещо ще се промени през следващите година-две. Но, добре да кажем, за да бъдем коректни, днес има една добра новина. През месец април бюджета ни е на излишък.
Да.
Да, а мисля, че дано да не бъркам, но благодарение на това през първото 4 месече дефицита намалява, което като цяло е една положителна новина.
Не знам дали знаете, господин Пенчев, разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор. Тези дни Сергей Станишев и Хане Свобода, лидерите на Евролевицата, изпратиха специално писмо до ръководителите на Евросъюза и Европарламента. Документът е озаглавен «Стратегия за икономически растеж на Европа». В него се изразява загрижено за икономическото състояние и заетостта в Европа и убеждение, че преобладаващата икономическа стратегия трябва да бъде ребалансирана. Да започнем от там. Какво означава да бъде ребалансирана, казват те, за да се осигури нов стимул за икономически растеж?
Аз не съм чел този документ, но позволете ми да коментирам с няколко изречения. Много добре, много приятно, добро впечатление ми направи това, че левицата от известно време настоява за промяна в данъчното облагане.
Аз ще ви прочета и шесте точки, които са заложили. Бюджет на Европейския съюз насочен към икономически растеж и инвестиции. Проектни облигации, които да засилят развитието на ключови инфраструктури. Значително разширяване на кредитната линия от Европейската инвестиционна банка. Амбициозна европейска стратегия в борбата срещу укриването на данъци и измами. Данък върху финансовите транзакции. Балансирана политика на възнаграждение из цяла Европа, за да може да се укрепи вътрешното търсене. Това са шесте пункта в този документ, на които залагат европейските социалисти.
Да, прекрасно звучат, но за съжаление са твърде общи, а и честно казано и до сега също са присъствали и в програмни документи, и в стратегии, но също така по този общ начин. Данъка върху финансовите транзакции, аз много пъти съм казвал какво мисля. По въпроса много е важно как ще бъде регламентиран и какви правила ще създаде този данък. Ако той се приложи така, както се коментираше до момента, той ще има повече вредни последствия, отколкото позитивни. Това е мое лично мнение. Но така, само още едно изречение по повод този документ. Последните икономически изследвания, както в България, така и в Европейския съюз, сочат нещо много интересно, че данъка върху така наречените преки данъци, данъците върху доходите, са доста по-ефективни от косвените данъци. Тоест, ако едно правителство иска да промени тежестта на кризата, защото в момента в България тежестта от кризата се поема от така наречената средна класа, която всъщност не е средна класа, а са хора, които живеят под жизнения минимум, ако трябва да сме честни. С промяна на преките данъци, въвеждане на прогресивно данъчно облагане, тежестта може да се така по-справедливо да се разпредели между различните класи в обществото. Много приятно впечатление ми направи това, че левицата в синхрон с европейската левица е стигнала до тези нови изследвания и предлага промяна в данъчното облагане. Аз лично смятам, че се струва дебата в тази насока, тъй като не може нещата да продължават по този начин. Плоският данък е добър по време на растеж.
Така.
По време на криза плоският данък засилва тежестта върху по-бедните.
Да. Тоест, вие сте за това да се премина от плосък към пропорционален данък, така ли да разбирам?
Аз съм за това да се създаде дебат по тази тема. Нека да се направят сериозни проучвания по тази тема, въпреки че аз вече съм прочел такива.
Така?
И те са точно в тази посока, че има смисъл и ще бъде добре както за бюджета, така и за икономиката като цяло, да се въведат прогресивни данъци, като, разбира се, много е важно с какви скали са, да не ощетяват хората с ниски доходи. тъй като, знаете, в България има доста голяма сива икономика. И по този начин това ще помогне държавата, събирайки повече приходи, да стимулира производителните сектори. А не както е в момента да увеличаваме минимална работна заплата, без да, да имаме растеж на производителността и също да правим популистски харчове, защото идват избори.
Според вас, различията не са толкова големи или различията са достатъчно големи, за да се отразяват в бъдещото развитие на отношенията между двете големи – Франция и Германия? Защото най-голямо значение за икономиката на Европа имат тези две държави. И още нещо, след тандема Меркози, възможен ли е дуетът Мерколанд? Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Много ми е трудно да кажа. По-скоро в момента смятам, че такъв тандем е труден да се случи. Така? Няма да се случи.
Значи повече са различията, отколкото общите желания за действия. Но това не създава ли заплаха за еврозоната и за Евросъюза като цяло?
По-сериозната заплаха за еврозоната идва от Гърция, така? Италия и Испания.
Така?
И само ще вметна няколко данни от последните дни. В Гърция започва почти паническо тегляне на средства на гръцките граждани от банките.
Същото сега получавам съобщение, че се случва днес и в Испания вече.
Да, това е като, то се развива като зараза, то е психологически момент. Да. И за това искам да кажа няколко неща по този въпрос, защото
така,
би не се коментира достатъчно.
Стигнахме до Гърция. Стигнахме до Гърция. Какво е реалното положение там с икономиката? Ще остане ли в еврозоната? Ще се върне ли драхмата в Гърция? И какво ще бъде отражението на всички тези събития в България?
Гърция все по-усилено върви към излизане от еврозоната, имайки предвид и политическата нестабилност. Ако Гърция излезе от еврозоната, те ще имат много сериозни вътрешни проблеми, тъй като имат огромни дефицити, а излязат ли от еврозоната, няма кой да им дава пари, за да покриват тези харчове.
Така?
Тоест, излизайки от еврозоната, ще има два ефекта. Първият е чисто вътрешния ефект в икономиката на Гърция, но разбира се, това е техен проблем, те трябва да си го решават. Ние не можем да се месим там. Другият проблем е как това ще рефлектира на Европа и нека кажем и на България.
Да.
През последните няколко дни казахме, че много усилено се теглят пари от гръцките банки. Европейската централна банка спря ликвидните помощи за гръцките банки. Това означава, че четирите банки, които са представени и в България, ние ги знаем кои са, нямат ликвидни средства. Те затягат кранчето и ще започнат откъдето могат да предърпат средства. Разбирате, че това неминуемо ще се отрази и на клоновете в България. И мисля, че е крайно време, надявам се, така доста хора да следят този разговор. Крайно време е да повдигнем дебата за банките и кризата. Каква е ролята на банките в тази криза? Те трябва да ни изкарат от кризата или държавата трябва да помага на банките? Нека трябва веднъж завинаги да стане ясно.
Така,
нека да разберем и каква е междубанковата задлъжнялост в България, защото това е изключително важно.
До сега всички отговорни фактори в България ни убеждаваха, че проблеми с банковата система в България няма. Значи ли това, че вече са се появили и че ликвидността им е под съмнение?
Действително, банковата система и банките в България са относително стабилни. Нека кажем относително стабилни. Обаче ситуацията от последните няколко дни така започва да става все по-сериозна и се повдига въпроса, ще имат ли достатъчно ликвидност тези банки, а тези четири банки, които ние коментираме, са 30% от банковия пазар в България.
Да.
Вие разбирате, че ако започнат да издърпат средства от България, веднага проблема с междубанковата задлъжнялост се появява и в крайна сметка може да стигнем до едно много високо покачване на лихвите. Точно за това казвам, нека да стане ясно какво правят банките. Помагат ли ни да излизаме от кризата или ние трябва на тях да помагаме?
Да.
Това трябва да е много ясно и също нека, надявам се, най-после да излязат такива данни. Каква е междубанковата задлъжнялост в България? Никой не казва, никой не коментира. Това в момента е, може би, един от най-важните въпроси.
Но нали разбирате колко отговорно е вашето изявление в момента? Утре да не тръгнат и в България хората да си теглят парите?
Не, надявам се, че няма да стане така. а и към момента, в който ние разговаряме, проблем с българските банки няма. Аз говоря за близкото бъдеще, ако тенденциите се
запазят такива, да се развиват.
Да, ако се запазят.
Все повече икономисти говорят и стигат до извода, че така наречения неолиберален модел приключва. Че той си отива. Ако това е така, обаче какво идва на негово място? Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Изключително добър въпрос. Аз не бих казал, че си отива неолибералния модел. Мисля, че се трансформира. И така ще ме позволите да кажа един теоретичен термин.
Да.
В момента се говори за появата на така нареченото ново кейнсианство.
Така?
Което е някаква симбиоза, смесица между неолиберализма, който ние виждаме навсякъде днес, и добро забравеното кейнсианство. Някаква симбиоза, смесица между тях, която аз обичам да наричам прагматична икономическа политика. Тоест няма една доктрина, няма едно правило. В зависимост от това от какво се нуждае икономиката, се прилагат определени мерки за постигане на определена цел.
Да.
Смятам, че това е по-прагматично, а и аз като млад човек, разбира се, знаете, младите хора са повече прагматици, отколкото теоретици.
И така накрая в заключение, има ли вече някакъв оптимизъм за къде в кризата, нагоре-надолу или ход по дъното?
Мога да кажа моето лично мнение, че имаме още доста сериозен път да извървим, докато започнем да си говорим за излизане от кризата, а ще ме позволите да добавя нещо за България.
Да.
Мисля, че когато Европа и света започнат да излизат от кризата, ние ще вървим все още към дъното. Не защото някой отвън така го е направил, а защото ние сами си усложняваме проблемите все повече и повече.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден.
Хубав ден, благодаря.
Искрен Пенчев, икономически анализатор.